Rádio Praha, zprávy.
Místopředseda TOP 09 Kalousek považuje žádost o vydání Parkanové za policejní zvůli. Odpovědnost za nákup letounů Casa by podle ČSSD měli nést i další ministři. Stovku fotografií s Václavem Havlem od pátku vystavuje staroměstská radnice v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek tvrdě kritizuje policejní žádost o vydání své stranické kolegyně místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové. Podle něj jde o policejní zvůli. Protikorupční policie ji podezírá z toho, že si nevyžádala k nákupu letounů znalecký posudek, který by prověřil jejich cenu. Kalousek to odmítá s tím, že takovou povinnost ze zákona neměla. Dodal ale, že je potřeba počkat na stanoviska nezávislých právníků.
Oni si nepotřebují zadávat nezávislé znalecké posudky, žádný zákon jim to neukládá. Zákon jim ukládá postupovat s péčí řádného hospodáře. A tato pracoviště, která běžně pracují se speciálním materiálem, na to mají své vlastní odborné kapacity, experty se speciálního materiálu. Tuhle chvíli mě to připadá jako absolutní policejní zvůle, ale to musí posoudit mandátový imunitní výbor na základě stanovisek právních autorit.
Odpovědnost za nákup španělských letounů Casa by podle sociálních demokratů měli nést i další ministři, kteří seděli i v tehdejší vládě Mirka Topolánka. Ta v roce 2009, tedy v době, kdy byla už v demisi, smlouvu na nákup letadel jednomyslně schválila. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka si myslí, že politickou odpovědnost by měli vyvodit i další členové kabinetu.
A podle mého názoru není možné, aby v situaci, kdy případně bude poslankyně Parkanová vydána poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání, aby se šest členů Nečasovy vlády, kteří rovněž tak hlasovali pro pořízení letounu Casa, tvářili, že se nic neděje. Jestliže na základě této aféry bude muset poslankyně Vlasta Parkanová odejít z politiky, pak by ale z politiky mělo odejít také těchto šest členů Nečasovy vlády.
Petici za zachování porodnice a dětského oddělení v žatecké nemocnici Senát podpořil. Všeobecná zdravotní pojišťovna s těmito odděleními odmítla obnovit smlouvy. Její ředitel Pavel Horák to před senátory obhajoval tím, že tato dvě lůžková oddělení v Žatci nepotřebují.
To není nic nového, prostě ty vlny, té optimalizace a toho, že těch zařízení je méně, protože se ta péče centralizuje, tak ty už proběhly v minulosti a týkaly se jak Prahy, tak regionu.
Proti rušení oddělení se staví zastupitelstva spádových obcí, kraj i 18 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Krajský soud v Brně zrušil téměř miliardovou pokutu, kterou uložil antimonopolní úřad za kartel 16 nadnárodních strojírenských firem. Byla to zatím nejvyšší uložená pokuta. Společnosti získaly podle antimonopolního úřadu během 16 let zakázky za 700 milionů korun. Soudce David Raus sice zdůraznil, že o kartelové dohodě není pochyb, ale úřad udělal chybu, když každou firmu trestal jinak.
Nebylo prokázáno, kdo z těch skupin, které se podílely na kartelu, konkrétně se kartelu účastnil, tedy kdo má nést odpovědnost za tento kartel. To znamená, nebylo prokázáno, že ty subjekty, kterým byla uložena pokuta a ve vztahu ke kterým byla dovozena odpovědnost, že se tyto subjekty na kartelu podílely.
V areálu Lednického zámku začala největší investice v jeho novodobé historii. Za téměř 500 milionů korun přebudují zámeckou jízdárnu na multifunkční centrum s několika sály. Přestavbu zaplatí evropské zdroje, menší částí přispěje i stát. Projekt ale čelí kritice, že je předražený. Podle starosty Lednice Libora Kabáta je ale rozpočet známý už dlouho, navíc zahrnuje náklady na stavbu i na vybavení.
Cena za realizaci multifunkčního centra zámku Lednice je známá hodně dlouho. Cena téměř 500 milionů se týká celého toho projektu. Z běžných zdrojů veřejných, kde je zveřejněna i smlouva, je zřejmé, že se jedná o částku 312 milionů bez DPH.
Unikátní výstava fotografií Václava Havla začíná v pátek na staroměstské radnici v Praze. Stovka snímků z archivu České tiskové kanceláře mapuje převážně Havlovo prezidentské období. Podle Petra Mlcha, šéfredaktora fotobanky z ČTK, se na výstavě nazvané Prezident podílí na 24 fotoreportérů.
V té fotobance zahrádce máme zhruba asi 14 000 snímků, na kterých je fotografován Václav Havel. Takže jsme začali toto množství prosévat. Jsou to spíš fotky, které nejsou příliš státnické. Snažili jsme se, aby tam byly fotografie, které jsou něčím veselý nebo takový prostě lidský nebo blízký.
A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
A naše vysílání po zprávách pokračuje. Od mikrofonová svítá Jan Charvát. Budeme se věnovat domácí politice. Policie požádala sněmovnu o vydání její místopředsedkyně Vlasty Parkanové. Pak se podíváme do jedné z pražských škol, kde uvedli dokument o lidických dětech. Připraven je i přehled českého tisku a v ekonomické rubrice shrneme nedávnou cestu českých podnikatelů do Iráku. Přeji příjemný poslech. Policie ve středu požádala sněmovnu o vydání její místopředsedkyně Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání. Bývalá lidovecká ministryně obrany a současná poslankyně TOP 09 je podezřelá ze dvou trestných činů v souvislosti s nákupem vojenských letounů CASA. O jejich nákupu přitom v roce 2009 rozhodla celá tehdejší vláda Mirka Topolánka. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Žádosti o zbavení imunity a vydání poslanců k trestnímu stíhání se množí. Po Vítu Bártovi, Jaroslavu Škárkovi a Oto Chaloupkovi z Věcí veřejných a Davidu Rátovi z ČSSD, teď ale protikorupční policie začala stíhat dosud nejvýše postaveného poslance v tomto volebním období, místopředsedkyni sněmovny Vlastu Parkanovou. Dávají za vinu, že jako šéfka resortu obrany nenechala zpracovat znalecký posudek při nákupu letounu CASA. Stát tím měla připravit o 658 milionů korun. Parkanová ale tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustila. Zakázku za 3,5 miliardy korun jednomyslně posvětila celá vláda premiéra Topolánka. To potvrzuje i šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg, který byl jejím členem.
To nebylo rozhodnutí paní Parkanové, to o tom rozhodla celá vláda. Tudíž je to naprostý nesmysl, jí takto obžalovat. To je poprvé, že bude někdo obžalován kvůli rozhodnutí vlády.
Podobně se vyjádřil i místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek.
Pokud v tom policie spatřuje kriminální čin a požádá o vydání všech ministrů, kteří jsme tenkrát rozhodovali a jsme dneska poslanci, pak bych se klonil k tomu, abychom se vydali a svoji odpovědnost nesli. Jsem přesvědčen, že tam žádná kriminální činnost nebyla. Ale určitě nebudu hlasovat pro vydání jednoho člena vlády za to, že vláda kolektivně jednomyslně rozhodla.
Představitelé Občanské demokratické strany se k žádosti o vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání i k celé kauze nákupu strojů CASA vyjadřují opatrněji. Současný ministr obrany Alexandr Vondra ji nechtěl příliš komentovat.
Můj názor na tu smlouvu byl vždycky značně kritický, ale znovu říkám, že se k tomuto neumím vyjadřovat, protože nemám informace, čeho se to přesně má týkat.
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zase prohlásil, že nemá k této citlivé kauze dosud dost informací.
Nevím přesně, co je vůbec paní Parkanové kladeno za vinu. Takto citlivé věci je třeba znát spis, znát fakta a pak je možné je nějakým způsobem právně kvalifikovat.
Předseda dnes už opozičních Věcí veřejných Radek John, ale s prošetřením celého podezřelého nákupu, který odsouhlasila Topolánkova vláda na poslední chvíli, už v demisi rozhodně souhlasí.
Je třeba, aby policie došetřila všechny armádní zakázky. Policie musí dokázat, že kauza Rád nebyla ojedinělý výstřel a musí vyšetřit i skandály vládních stran samozřejmě. Otevřít všechny tyhle kauzy, to je životní nutnost pro Českou republiku, jinak ta nedůvěra občanů bude absolutní.
Pro vyšetření je i sociální demokracie. Její předseda Bohuslav Sobotka vyjmenoval oba trestné činy, ze kterých protikorupční policie Vlastu Parkanovou podezírá.
Je zde podezření ze strany policie na spáchání dvou úmyslných trestných činů, trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika by za předražený nákup letounu Casa měl nést odpovědnost celý kabinet.
Mám pocit, že tehdy o té záležitosti rozhodovala vláda jako celek, čili v tom případě by měla celá vláda Mirka Topolánka v tehdejším složení být na tomto pranýři.
O vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání bude sněmovna zřejmě jednat v červenci. Nejprve je ale musí projednat mandátový a imunitní výbor. O předražení zakázky o několik set milionů se hovoří už několik let. V kauze figuruje bývalý náměstek Parkanové Martin Barták. S ním však Parkanová nechce mít nic společného.
Základní škola Burešova v Pražských Kobylisích zažila neobvyklý vyučovací den. Vojáci armády České republiky připravili pro žáky několik aktivit, včetně odborné přednášky o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. Na závěr žáci schlédli nový dokument o lidických dětech s názvem 105, který přináší neotřelá fakta a souvislosti. Ve škole natáčela Olga Mulen.
Základní škola Burešova nebyla vybrána náhodou, leží totiž v okolí několika památných míst. Pár kilometrů odsud najdeme samotné místo atentátu, ostrou zatáčku někdejší Kiršmajerovy třídy, dnešní Zenklovy ulice. V blízkosti školy je i kobyliská střelnice, kde byly za druhé světové války popraveny stovky lidí. Nedaleko se nachází ďáblický hřbitov z hroby parašutistů, jejich zrádce Čurdy a Karla Hermana Franka, který dal příkaz k vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Hodinu dějepisu oživil výklad vojenského historika Eduarda Stehlíka, který žákům upřesnil některé události, zejména o vypálení Lidic.
Taková ta zpráva o vyhlazení Lidic, kterou zveřejnili nacisté 11. června 1942 v novinách, a kde se říká, že dospělí muži byli zastřeleni, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování, není to pravda. V Lidicích bylo rozhodnuto, že všichni kluci od 15 nahoru budou popravováni. Jednomu z těch kluků ještě 15 nebylo. Ženy dáme do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozkaze jsou dvě slova navíc, na doživotí. Pokud jde o děti ze 105 lidických dětí, a proto se taky ten film, který pak uvidíte, jmenuje 105, bylo 88 zavražděno, přežilo jenom 17. Pokud někdo vám bude vykládat o tom, jak lidické děti byly odlečeny na náležité vychování, není to pravda.
Dokument 105 mapuje osudy lidických dětí a přináší nové důkazy o jejich vyvraždění. Premiéru filmu viděli studenti Kladenského gymnázia 7. června v tělocvičně jejich školy. Symbolicky právě tam se násilně rozdělily životy lidických žen a jejich dětí. Film přibližuje režisér a kameraman Jiří Hokův.
Film jsme točili zhruba rok, točili jsme ho v Polsku, točili jsme ho v Německu, samozřejmě na českém území, točili jsme spoustu rozhovorů, existuje asi 40 hodin záznamů. Dokument je ojedinělý v tom, že popisuje právě jenom osudy dětí, nikoliv žen a mužů. Něco podobného bylo zmíněno v Hášově filmu, tuším z roku 66, kde ta pravda je popsaná docela pravdivě podle historie, ale krátce v kontextu s celou lidickou tragédií. Něco bylo zmíněno ve filmu Petra Nikolájeva Lidice, ale pořád jsou to filmy o celé lidické tragédii. My jsme se pokoušeli vypíchnout jen ty děti.
V Kobyliské základní škole film zhlédli žáci 8. a 9. tříd. Po skončení dokumentu jsem se některých zeptala na jejich dojmy. Odpovídají Stefan, Anička a Eliška z 9. A.
Mně se film docela líbil, protože já jsem neviděl, co se dělo s většinou těch lidí po vypálení Lidic. Neměl jsem tušení, že je převáželi do pracovních táborů nebo některé, že i popravovali. Celkově na mě udělal dojem ten film.
Pro mě to bylo takový hodně emotivní, protože jsem si dokázala představit, jak to asi bylo, a navíc jsem viděla i ten film Lidice, který je dobře zpracovaný, a pro ty mámy to muselo být hrozný, protože to své děti už nikdy neviděly a ty děti se nikdy nevrátily k svým mámám.
Mně se ten film líbil, byl pěkně udělaný, ale zároveň mě to taky docela vzalo a rozhodilo, protože si myslím, že to bylo docela krutý, to se tam mělo stát.
Kromě promítání filmu a historické přednášky vojáci besedovali o zahraničních operacích, představovali vojenskou techniku nebo výcvik služebních psů. Základní školu navštívil také odstupující náčelník generálního štábu armády České republiky Vlastimil Picek, který mimo jiné ocenil humanitární počin žáků 9. A. Ti po nedávném úmrtí své spolužačky na svalovou atrofii uspořádali sbírku, jejíž výtěžek darovali malému chlapci se stejnou nemocí. Hovoří generál Vlastimil Picek.
Já si myslím, že to je perfektní věc, jako když si to uvědomují žáci základní školy, kteří chtějí pomoct bližnímu svému. Je to velmi důležité a je věc, že jsou k tomu i vedení v rodině a mělo by to být takto i dál a měli by se takto chovat i jako dospělí.
Posloucháte Rádio Praha. A teď je tu přehled čtvrtečního českého tisku. Josefa Kubečku zaujala kauza, o které jsme už mluvili. Žádost policie o vydání poslankyně za TOP 09 Vlasty Parkanové.
Čtvrteční český tisk komentuje žádost policie o vydání místopředsedkyně poslanecké sněmovny za TOP 09 Vlasty Parkanové. Žádost o vydání této bývalé ministryně obrany musela vyplašit všechny členy vlády Mirka Topolánka a vlastně všechny české politiky, kteří kdy seděli v nějaké vládě nebo se do ní chystají, píší v komentáři Hospodářské noviny. Stát podle detektivu přišel o 658 milionů korun, když Vlasta Parkanová v době, kdy byla ministryní, nenechala znaleckým posudkem ověřit cenu letounu Casa. Vlasta Parkanová byla ministryní obrany, pokud známo dobrovolně. Úřad, za nějž zodpovídala, obchod z letadly Casa připravoval. Možná, že se opravdu o ničem podezřelém nedoslechla. Ač to vůči ní zní krutě, na to se dá říct pouze smůla, její chyba, míní komentátor Hospodářských novin a dále píše. Pro Parkanovou je to opravdu nespravedlivé, ale právě v jejím případě bude společnost testovat míru odpovědnosti politiků, schovaných léta za kolektivní nezodpovědnost, za všechny ty notoricky známé předražené nákupy a zakázky, které léta vysávají stát do mrtě. Proto by měla být Parkanova vydána. Zároveň je snad všem jasné, že před spravedlností nesmí zůstat osamocena, uzavírá komentátor Hospodářských novin. Podle Lidových novin je policie poslední dobou při chuti, když ve středu požádala o vydání Vlasty Parkanové. Minister financí Miroslav Kalousek svou stranickou kolegyni kryje vlastním tělem. Když už, tak ať prý se policii vydá celá Topolánkova vláda, tedy já, Vlasta, Mirek, Karel, samozřejmě Saša, my všichni, kdo jsme tehdy hlasovali pro nákup, píše Deník. Heslo všichni za jednoho v daných podmínkách ale nikdo nebude brát vážně. Ministři Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg jim dosáhnou na nejvýš toho, že jednou se Casa pro vládní garnituru stane stejně nesmívatelným synonymem nepravostí, jakým je pro ČSSD slovo Gripen, tvrdí komentátor Lidových novin. Ten, kdo se dožadoval velké ryby z protilehlého tábora, má jí. Místo předsedkyně sněmovny za TOP 09 podle Mladé fronty dnes rozhodně není nějaká čudla, jak sám sebe označil David Rád, sám ryba jen o něco menší. Naplňuje se tak ponurý vtip o sněmovně v trestaneckém munduru. Ale optimisté mohou být rádi, ruka zákona stále častěji dopadá na rámě těch vysoce postavených a nejen poslanců, zdůrazňuje Mladá fronta dnes. Protikorupční policie v květnu odložila prověřování účetnictví věcí veřejných. Podezření na praní špinavých peněz, hlavně v souvislosti s dary do stranické pokladny od poslance a ekonomického experta strany Michala Babáka, se nepotvrdilo, píše Deník Právo. Na některé nesrovnalosti posudky podle policie ukázaly, pro zahájení stíhání to ale nedostačovalo, potvrdil zjištění listu mluvčí protikorupčního útvaru Jaroslav Ibehej. Čeho přesně se zjištěné nesrovnalosti týkaly, mluvčí neupřesnil. Odložení případu posvětili i žalobci. Státní zastupitelství to akceptovalo, řekla Deníku Právo bez dalších podrobností šéfka obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Šárka Pokorná.
Tolik přehled českého tisku a Josef Kubečka. Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012. Česká republika chce více proniknout na irácký trh. Země, kde se ještě v nedávné době bojovalo, se stává pro české a obecně i evropské exportéry stále přitažlivější. Na obřím projektu paroplynové elektrárny, který přijde na zhruba miliardu dolarů, se bude z poloviny podílet česká firma. Obchodní vazby chce přitom Česko s Irákem prohlubovat i v budoucnu a školit například irácké odborníky v českých firmách. Ekonomika. Stavba paroplynové elektrárny v Iráku by měla být zahájena letos v červnu a její ukončení je naplánováno na závěr roku 2015. Podílet se na ní bude společně s tureckou společností i česká PSG. V zemi plné ropy se stavba nového energetického zařízení zdá na první pohled podivná. Irák se ale dlouhodobě potýká s výpadky proudu, které trápí hlavně obyvatele země na severu v Kurdistánu. Díky elektrárně by se situace měla zlepšit. O stavbě elektrárny řekl více České televizi místopředseda představenstva PSG Ivan Veselý.
Neříkám, že je to jednoduchý projekt, v žádném případě je to tady poměrně obtížné teritorium, prašnost, vysoké teploty, ale v principu je to zjednodušeně řečeno skládačka, která se vyskládá z jednotlivých technologií.
Elektrárna je ale pouze jedním z českých projektů. Irák byl cílem velké české obchodní delegace v čele s ministrem průmyslu Martinem Kubou. Cesta přinesla zakázky pro více než 30 českých firm v celkovém objemu 10 miliard korun. Více řekla o české podnikatelské misi do Iráku Olga Zuláková ze Svazu průmyslu a dopravy.
Měla za cíl navázat nové obchodní kontakty, ale zejména české firmy dostaly příležitost prezentovat své záměry. Podnikatelé se setkali například s místopředsedou irácké vlády pro energetiku, ministrem průmyslu a nerostných zdrojů nebo kurdským ministrem zemědělství. Tuto možnost využila rada našich společností, jako je Zetor, Technoexport, Prokop Engineering, Unis, V-Controls, Omnipol, Vitkovice Holdings, KEX, KPS Metal a další.
Při návštěvě byla podepsána také smlouva o spolupráci mezi Českou exportní bankou a Trade Bank of Iraq. Ta má usnadnit financování projektů pro české firmy v Iráku.
My na iráckém trhu nejsme v žádném případě nováčkem a po skončení embarga se otevřely velké možnosti pro české firmy. Jedná se hlavně o obor petrochemie, to znamená rekonstrukce rafinerií. Druhým takovým velice významným oborem je energetika, kde působí například firma EGEM a PSG. To znamená, tyto firmy mají za úkol rekonstrukce elektráren. Spotřeba elektřiny roste ročně o 15%, na což musí irácká vláda reagovat výstavbou nových kapacit. Dalším takovým velice významným oborem je zemědělství. V tomto oboru působí firma Zetor, která jedná o dodávkách traktorů. A samozřejmě vodohospodářství, geologický a hydrologický průzkum. Například Sigma Invest, Geotest Brno a Hydroprojekt se podíleli na výstavbě přehrad a přečerpávajících stanic.
Češi se také budou snažit vzdělávat a cvičit irácké odborníky přímo v českých firmách. Podnikatelé se mohou opřít o zkušenosti s projektem školení iráckých či kurdských expertů v České republice a Iráku. To probíhalo v letech 2005 až 2007. Země se ale liší podle regionů. Odborník na Irák z Asociace pro mezinárodní otázky Jan Kužvart říká, že severní oblast Kurdistánu je pro investice vybraná dobře.
Možnosti na investice jsou na severu Iráku mnohem lepší. Není to jenom o bezpečnostní situaci, je to také o tom, že vláda iráckého Kurdistánu má větší zájem na budování infrastruktury, má samozřejmě také důvěru v české firmy a má k tomu i dostatek finančních prostředků, aby dál rozvíjel tu oblast.
Irák patřil dlouhou dobu k významným obchodním partnerům bývalého Československa. Už ve 20. letech minulého století stáli Češi u zrodu moderního Iráku. Pomáhali s budováním průmyslu, posílali do země třeba odborníky na geologii. Diplomatické styky obě země navázaly už v roce 1933. Obchod gradoval i za socialismu. Tehdy Československo dodalo například rafinérie v Basře nebo Salahudínu. Celých 60% dnes aktivních rafinérií v Iráku vybudovali Češi. Zetor postavil v roce 1970 v zemi montovnu traktorů, která ročně vyrobila na 6 000 strojů. Obchod ale poprvé klesl za mezinárodního embarga na režim Saddáma Husajna v letech 1991 až 1997. Další ranou pro biznis bylo umístění rádia Free Iraq do Prahy. Kvůli němu irácká vláda nedovolila českým firmám účastnit se programu Ropa za potraviny. Dnes se už pro české firmy ale otevřely možnosti uplatnění. Ale nezahálí také ostatní státy, které se chtějí podílet na poválečné podobě Iráku, říká Olga Zuláková.
Ten proces vyjednávání různých kontraktů, dohod není lehký. My musíme aktivně komunikovat s iráckou stranou, protože pokud to neuděláme my, udělá to za nás někdo jiný, například Američané, Číňané, Korejci, Holanďané nebo Němci. Můžu zmínit, že například v Erbílu jsme nebyla jediná delegace, která přijela. Například jsme tam se setkali i s holandskou delegací nebo německou delegací. Takže musím podotknout, že je nutné tam jezdit.
Český vývoz do Iráku dosáhl loni hodnoty přes 86 milionů dolarů. Na výsledku se podílí zejména vývoz automobilů, strojů a energetika. Dovoz z Iráku ale setrvává na nízké úrovni. Ve srovnání s ostatními státy činí pouhých 165 tisíc dolarů. I v souvislosti s vývozy do země je často skloňována bezpečnostní situace, která je v posledních letech stále problematická.
Centrální a jižní části Iráku ještě situace není standardní, respektive plně stabilizována. V ulicích Bagdádu je přítomnost vojáků viditelná doslova na každém kroku a občas dochází bohužel i k incidentům. Přesto si s tím české společnosti, které se účastní například rekonstrukcí iráckých rafinérií, dokáží poradit. Důležitá je samozřejmě pomoc silného místního partnera. Víte, co v Iráku je velice složité, se pohybovat. Musíte projíždět checkpointy, kde můžete být vyzván ke kontrole. Samozřejmě, pokud se rozhodnete cestovat do Iráku, musíte počítat s tím, že je nezbytné, aby vás doprovázela ochranka, protože bez toho to opravdu nejde. Například, co se týče našeho pobytu v Bagdádu, my jsme strávili celý den v hotelu, kde nám nebylo dovoleno se pohybovat z hotelu ven. Vždycky jsme byli vyzváni, abychom se vrátili zpět.
A na závěr dnešní ekonomické rubriky dodejme, že Irák je jednou z 12 zemí, kam chce Česko v nejbližší době prioritně vyvážet. Český export je totiž podle statistik příliš orientován na Evropskou unii. Další důležité země pro český export vyjmenovává ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Kazachstán, Mexiko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam, potom i Jihoafrická republika. Velmi zajímavé jsou země ASEANu, kam patří trhy třeba Thajska, Indonésie, Malajzie. Zajímavé pro nás, řekněme, země se společenství nezávislých států, ať už je to Ukrajina nebo Kazachstán, trhy, kde jsme historicky měli poměrně dobré postavení a řekněme, po revolučně jsme ho možná zbytečně ztrátili.
Vysílání Rádia Praha v češtině je u konce. Naslyšenou u dalších pořadů se těší Jan Charvát.